Assalomu alaykum mehribon onalar. Men Lola bundan 5-6 yil oldin farzandga bo'lgan muhabbatning qanday bo'lishi yoki uni ifodalashning ham o'z usullari borligi haqida umuman bilmasdim. Men farzandlarim tug'ilib, ularga g'amxo'rlik qilish bilan birga tarbiyalariga ham e'tibor qilish barobarida kitoblar va o'zimdan yoshi kattaroq ayollarning maslahatlari yordamida bola tarbiyasi va unga muhabbat ko'rsatish borasida ancha-muncha narsalarni o'rganib oldim. Farzandiga yaxshi munosabatda bo'lish bilan uni sevish o'rtasida katta farq bor ekan. Undan tashqari, farzandga bo'lgan muhabbatni ifodalashning imkoniyati 4 tarkibiy qismdan iborat ekan. Birinchisi, o'zaro nigoh almashinuv. Ikkinchisi, jismoniy erkalash. Uchinchisi, farzandga e'tibor qaratish. To'rtinchisi esa va eng asosiysi, intizomga o'rgatish. Bularning har bir farzand tarbiyasida katta muhim ahamiyat kasb etadi. Aksariyat ota-onalar o'z mehrini ifoda etishning bir yoki ikki usulini tan oladilar-da, qolganlariga diqqat qilmaydilar. Ayniqsa, hozirgi kunda intizomga asosiy diqqat e'tibor qaratilgan bo'lib, yuqorida bayon etilgan boshqa tarkibiy qismlar nazardan chetda qolmoqda. Men o'ta intizomli, ammo o'zini sevimli emasman deb his qiluvchi bolalarni hayotimda ko'p uchratganman. Ota-onalar intizomga o'rgatish bilan jazolashni bir narsa deb tushunadilar. Hayotda intizom va jazolashni aralash qo'llab qattiq yanglishadilar. Ba'zilardan bolani tarbiyalashda kamar yoki boshqa jismoniy vositalardan foydalanish kerakligini ko'p eshitganman. Lekin shunday fikrdagi odamlarda bolani sevish xususida hech qanday tushuncha va bolaga bo'lgan e'tibor yo'q. Bolaning o'zi haqida ijobiy, to'g'ri fikrlashi, ota-ona va boshqalar bilan munosabatda bo'lishi hamda bolani ruhlantirish lozimligi haqida ular hech bir gap aytmaydilar. Qattiq intizom ostida tarbiya topgan bolalarning hayotini kuzating. Bunday bolalar kichik yoshligida o'zlarini juda yaxshi tutadilar. Kam gap, osoyishta nigoh tashlaydilar. Ularda mehr-oqibat ko'rib o'sgan bolalardagi kabi tabiiylik, hayotga qiziquvchanlik, quvnoqlik ko'zga tashlanmaydi. Buning natijasida ular o'smir yoshiga borib, o'jar va qaysar, boshqarilishi qiyin bo'lgan bolalarga aylanadilar. Sababi, ular bolaligida ota-onalari bilan mustahkam ruhiy aloqada bo'lmaganlar. O'zaro nigoh almashinuv haqida birinchi marta fikr yuritayotgan bo'lsangiz, bu usul bola bilan muloqotda unchalik ahamiyatga ega emasdek tuyuladi. Biroq bu narsa bolani tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. O'zimiz bilmagan holda o'zaro nigoh almashinuv orqali mehrimizni ifoda etishning birinchi usulidan foydalanamiz. Bola ota-onasining ko'ziga ruhiy bo'shlig'ini to'ldirish uchun qaraydi. Agar bu mavzu sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglashda davom eting. Eng muhimi, siz bizning www.najot.com saytimizdan o'zingizni qiziqtiradigan eng yaxshi ma'lumotlarni olishingiz mumkin.